Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Přátelé, já jsem se dočetla, že srdce se nám vyvíjí jako úplně první. Hned ve třetím týdnu po početí. Váha srdce je u mužů 280 až 340 gramů a u žen 230 až 280 gramů. Průměrně srdce zvládne 100 000 úderů za den a na infarkt jsou náchylnější spíš muži. Ovšem ženy nad 50 let kvůli ztrátě estrogenu také. Pak jsem také našla, že nejčastější choroby srdce jsou ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, chlopení vady, vrozené srdeční vady a selhání srdce. To, co nám, obyčejným lidem, nahání hrůzu, odborníkům přijde běžné. Setkávají se s tím totiž denně a proto jsem nesmírně ráda a vážím si toho, že jeden takový odborník přijal pozvání do blízkých setkání. Mým hostem je dnes primář kardiochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce, pan docent Jaroslav Benedík. Dobrý den.
Dobrý den, Adélo.
Pane doktore, já jsem se ještě také dočetla, že správný a úspěšný kardiochirurg má mít sebevědomí, empatii, odolnost vůči stresu, preciznost a schopnost se učit. S tím souhlasíte?
Absolutně.
Ještě byste to něčím doplnil?
No, já nevím, no, prostě. Musíme být především lidé, no, o tom to je.
O tom to je, tak já jsem ráda, že se o vaší práci dneska dozvíme něco víc, protože nám to přijde takové nedotknutelné. Jak říkám, dnes je mým hostem pan docent Jaroslav Benedík. Už proti mě sedí pan docent, pan doktor Jaroslav Benedík, kardiochirurg, který spoustu času a mnoho let strávil v zahraničí. Vy jste byl 15 let skoro dohromady v Německu.
Ano.
Je to tak. No. Tam se vám líbilo, že jste tam byl tak dlouho?
No tak určitě, jo. Určitě ano. Všecko má svá specifika, Také život v zahraničí. Že?
Je to tak. Vy jste tam, myslím teda konkrétně v Essenu, dělal i transplantace srdce?
Jo, ale nebylo to jako to hlavní. Jo. A ten hlavní důvod, proč jsem odešel do toho Německa, vlastně byla aortální chirurgie, kterou jsem se naučil, rozvinul právě na Homolce, kam jsem se teďka vrátil. No a vlastně kvůli tomu mě šéf Essenu pozval, ukázal mě svoje pracoviště. A jako musím říct, že mě ta hodně vábil, jo? Protože když vezmete normálního doktora pozvat, vzít si ho k sobě domů, udělat grill party.
Až takhle to
no,
bylo?
Až tak, no.
A jak prostě. Že si takhle vypích zrovna vás, nebo jak se vás našel tehdy?
No, my jsme se potkali na jednom kongresu, ten kongres byl ve Španělsku a byl zajímavý tím, že vlastně skoro všichni tam mluvili jenom španělsky, takže jsme ničemu nerozuměli, takže jenom ti pozvaní hosti, kteří tam byli jako ze zahraničí, tak ty měli přednášku v angličtině, no a tam jsme se nějak potkali, já jsem se ho na něco zeptal, co souviselo s tou jeho přednáškou, no a on vytřeštil oči, když jsem mu řekl, že my s tím máme tady v Praze skoro stejné zkušenosti jako oni, kteří to vymysleli, tady tuto metodu. No a to bylo poprvé, když jsme se potkali, takže on se docela si mě asi zapamatoval, protože za 3 měsíce poté jsme se potkali na dalším kongresu a tam už mě cíleně kontaktoval on. Jako viděl, jsme se viděli, já jsem na něho tak zamával, jo, jako jsme tak šli. A on hnedka ke mně naběhl a říká, pane doktore, počkejte. A jak pokračujete? Jo, a co, je to fajn, je to dobrý, jako chtěl. A teďka co s tou aortální chirurgií? Nechtěl by se přijít podívat k nám do Essenu? My jsme na to zařízení, my děláme obrovský kvantum aortální chirurgie, já pořádám kongresy a i na toto téma. No říkám, tak proč ne? Jako, sice jsem si v duchu říkal, bože, bych nikdy nechtěl jít do německy mluvící země. Jo, vždycky jsem se připravoval, že budu anglickým směrem. No, ale ono tak to přišlo.
Život to tak
no,
přináší.
No, tak jsem oživil svoje nějaké takové ty
základy,
které jsem získal na gymnáziu a přešel jsem do toho Německa. No.
Já vím, že vy to i vlastně doporučujete mladým medikům, aby do zahraničí určitě šli jakoby na zkušenou. Mm-hmm. My si zase ale říkáme, to je ale škoda, když tady máme někoho dobrého, proč ho nemáme tady, že? Když máme nějakého takového specialistu. Tak na zkušenou, ano, ale jenom na chvilku.
No já si myslím, aby člověk si z toho něco odnesl, tak ten pobyt musí být minimálně půl roku, minimálně. Spíš rok, aby člověk se vžil do té mentality těch lidí a začal chápat to, co dělají. Já bych to popsal na jednom případu, když člověk změní pracoviště. Jo, to je takový zajímavý bod, kdy vlastně jste na jednom pracovišti, na kterém operujete, máte dobrý výsledky, jste uznávaný chirurg a přesunete se někam jinam. A teďka se stane nějaká strašná věc, kdy vlastně vy zase jedete s tím svým rytmem, děláte to, co jste dělal vždycky a pacienti třeba začnou umírat. A vy se musíte zamyslet nad tím, co se stalo. A vtip je v tom, že to není ve vás, ale je to vlastně v celém tom pracovišti. A teprve poté, až začnete vnímat to pracoviště jako takové, se můžete naučit něco a začnete přebírat znalosti. Já bych to řekl na takovém jednom příkladu, kdy jsem se v roce asi 98 chystal, že bych šel pracovat do Norska. Jo, to nikde není. Jo, začal jsem se dokonce i učit norsky. No a bylo to proto, že jsem byl 14 dní v Oslu a na tom pracovišti, pardon, v Trondheimu. Jo, a na tomto pracovišti jsem se seznámil s jedním chirurgem a ten mě ukázal něco, co jsem do té doby vůbec neznal. A operace srdce, která končí tím, že se vytáhají z toho člověka všechny šlauchy, jo, a on během 10 minut toho pacienta měl zavřeného. Jo, to jako pro českého normálního chirurga absolutně nepředstavitelné, protože musíme zkontrolovat všechno, jestli něco nekrvácí, nejlépe jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát. Jsou mezi námi i obsedantní kolegové, kteří to dělají hodně dlouho, ale to je jiná věc. No. Takže já jsem vnitřně bojoval s tím a pak jsem mu začal zavírat pacienty a on říká, prosím tě, neser se s tím, no, udělej to. Jo? No, tak jsem to udělal. A prostě jsem se děsil, co bude po té operaci. No. Jo, že ten člověk bude krvácet a že budeme muset revidovat. Ono to nešlo. Tak jsem zavřel takhle druhýho pacienta a zase bez problému. No a vrátil jsem se domů i sám nabuzen novými vědomostmi a udělal jsem to u prvního pacienta. A co myslíte?
Samozřejmě se to stalo, začal krvácet druhý den.
Jo, přesně.
No takže vlastně i tato zkušenost je dobrá. Proto by vlastně všichni mladí medici měli vlastně vyjíždět ven.
Určitě.
Je to prostě dobré. No tak fajn, takže za chvilku si budeme pokračovat, povídat v dalších historkách, budeme pokračovat s panem kardiochirurgem, docentem Jaroslavem Berendíkem. V kardiochirurgii se toho jistě mnohé změnilo za těch mnoho let, kterým se věnuje pan doktor Jaroslav Benedík právě kardiochirurgii. V čem se to změnilo nejvíce, ten obor?
No tak jako všechno se vyvíjí. Jo, prostě jezdíme do světa, snažíme se chytit ten rytmus doby, jak se říká. No a samozřejmě se všecko vyvíjí.
Tak jsou určitě nějaké operace, které třeba před 10, 15, 20 lety vůbec nešly ani operovat. Dneska už to děláte cestou na sály, jak se říká.
No to,
takhle to není.
To asi ne, ale máte pravdu, že vlastně ten svět se vyvíjí. Jo? Vyvíjí se i v kardiochirurgii. Jsou to nové materiály, nové chlopně třeba, jo? Nebo prostě operační techniky, kdy vlastně já, když jsem začínal, si pamatuju, tak to už je hodně dávno. Radši to ani nebudu říkat.
Proto se na to ptám, že jste zkušený.
Taková operace, kdy se nahradil celý kořen aorty jenom nějakou náhradou, kde byla chlopeň a museli se reimplantovat věnčité tepny do té protézy, to byl vrchol. Jo, tehdy prostě, když jsem nastupoval na kardiochirurgii v nemocnici v Brně na CKTH pod vedení pana profesora Černého, tak když jsem mu asistoval první operaci, tak mu říkal, Jardo, to je nejdůležitější, nejtěžší operace, kterou jsem dělal. Jo? No, ale svět se vyvíjí, všechno jde dopředu a v dnešní době jsme schopni chlopně zachovávat, což je mezi náma velmi stresující věc. Jako my se sice tváříme, jak jsme skvělí, ale ve skutečnosti je v nás malá dušička, když prostě operujete a teďka spravíte tu chlopeň a teďka si říkáte, je zelený, teďka na konci té operace, aby to fungovalo, aby ta chlopeň byla taková, jakou já ji chci vytvořit. Jo? Teďka si odechnete a to je dobrý, když jsme to chlopeň drží. Jo? No a teďka zase ten pacient je v té nemocnici a teďka jde domů a říká, pro Krista pána, aby to vydržel aspoň ten týden, jo, než ten pacient odejde domů. Jo? Takže on odejde domů a je to v pořádku. No a pak přijde zase měsíc, rok, za 2 roky, za 3 roky. Říkáte si, ježišmarja, aby to vydržel aspoň ten rok, 2 roky, aby to vydrželo 5 let. Jo? Takže
pane doktore, mě trošku stresujete, já jsem si myslela, že byste v tomhle úplně klidný právě, že takhle nervózní jsme my.
Ne, to není nervozita. To je nervozita, ale to je vlastně strach z toho, aby tam nebyl neúspěch. Jo, protože jestliže vezmete nějakou obyčejnou chlopeň, nějakou mechanickou, biologickou, nebo co, to je jedno, prostě něco, tak za jazyky tvrdí, že to je vlastně, jdete koupit do Aldi nějaký díl a ten tam nějak přiheftujete k tomu srdci a ono to funguje. No a ten díl vlastně, všecko záleží na tom, jak je ten díl kvalitní, jo, a jak to s ním bude do budoucna, jo. Ale jestliže se bavíme o opravě chlopně, nebo, nedej bože, o konstrukci chlopně, tak samozřejmě je to všecko otevřené. A jdete z kůží na trh a pak záleží na tom, vlastně jakým způsobem se budete chovat k těm lidem a co jim nabídnete. A myslím si, že to nejsilnější, co může člověk nebo kardiochirurg nabídnout, je pomocná ruka v případě, že něco se zkazí. Mm-hmm. Jak říkali, to bylo, myslím, že v tým, v jakým to bylo filmu?
Nebo seriálu?
Ne, to je
jedno. Z nemocničního prostředí, zkrátka.
Ne. V českým filmu bylo řečený, vy to určitě budete vědět, bylo řečený, proč stahovat kalhoty, když prot je ještě daleko. Jo, to znamená, nehážu jakoby čerty na stěnu, ale samozřejmě v případě, že se něco stane, tak jsem ochotnej a schopen nabídnout tomu pacientovi, aby za mnou přišel. Protože nemám strach a vím, že se mu můžu podívat do očí, protože jsem udělal všecko. A při té první operaci jsem mu nic nezatajil. Neříkal jsem mu, pojďte, bude to krásný.
Ne, k tomu vztahu pana doktora nebo lékaře s pacientem se určitě ještě dostaneme, ale vy už jste několikrát zmínil chlopeň. Já mám kamaráda, kterému nabídli chlopeň a řekli buď z prasete nebo nějakou mechanickou. Že ta z prasete vydrží pouze 10 let a ta mechanická díl, ale zase je slyšet. Je to tak,
ale tam je ještě několik dalších aspektů. Strašně záleží na tom, kolik tomu kamarádovi bylo.
Přespade.
No, řekněme, dejme tomu těch 60 let, už bych neměl problém pacientovi doporučit biologickou chlopeň, která má při dnešních materiálech a kvalitách chlopní přežití 10-15 let, to znamená 10-15 let je bez potíží tady tento člověk od těch 60 let. Mm-hmm. Pak se dostane do toho věku těch 75, kdy vlastně není už problém do této chlopně, pokud je teda dostatečně veliká, to musím upozornit, a vsunout další chlopeň pomocí katetru, to zase dělají naši kolegové kardiologové.
Ano.
Partneři bych řekl. Mm-hmm. Fakt jako to je dost důležitý tady tento termín, protože v Německu to tak nebylo. V Německu to bylo trošičku jiného. Tam ty kardiologové jsou skutečně velmi agresivní. A no, jako se smějete, no, ale prostě je to tak, jo, kdy vlastně neparticipují na tom programu takovým způsobem, že my jsme partneři, pojďme se dohodnout a uděláme to nejlepší pro toho pacienta. Ale oni tvrdí, že v Německu vlastně ty transkatetrové chlopně jsou nejlepší, že mají nejlepší výsledky a proto ti pacienti dostanou tady tyto chlopně. Samozřejmě z pohledu pacienta je to samozřejmě mít rozvíznutý hrudník kontra mít malou dírku v třísle, samozřejmě. Ale člověk musí jít potom do těch důsledků, nebo nedívat se na to okamžitý, ale kouknout se, co je dál.
Do budoucna.
Do budoucna. Mm-hmm. Co potom s ním? Když ta transkatetrová chlopeň bude špatná, můžeme tam dát další chlopeň? No, můžeme. Jo? Ale když ta první chlopeň byla malá, tak už je problém. Mm-hmm. A potom vytáhnout takovou chlopeň, která je skutečně zažraná do té stěny, jo? Protože ten, je tam ten zapnutý ten stent, který se zakousne do té aortální stěny a do toho anul té chlopně, tak samozřejmě to je potom někdy velmi složitý a může to toho pacienta hodně ohrozit. To znamená, já jako chirurg se vždycky dívám hodně dopředu a snažím se pro toho pacienta naplánovat, co je pro něho nejlepší.
A to je jedině dobře. Mým hostem je dnes kardiochirurg pan doktor Jaroslav Benedík. S panem docentem Jaroslavem Benedíkem jsme si povídali o chlopni tedy, nedošli jsme k té mechanické, jak já jsem říkala, že tedy je slyšet, že to může být možná obtěžující, ale to bychom možná celý tento pořad věnovali jenom právě té chlopni, ale já se chci ještě dostat, omlouvám se dál. No. A my jsme si vás tady nazvali takovým lékařem influencerem, protože vy máte rád ten vztah mezi pacientem a mezi lékařem, vlastně, který má být takhle čistý, už jste o něm mluvil, a influencerem proto, že jste na síti začal psát vlastně, jak vypadá váš den, ať se vás lidi mohou na cokoliv zeptat, ale na to už jste přišel v Německu, že jo? V Německu už jste začal komunikovat s těmi pacienty. No. Proč je to pro nás tak důležitý?
No tak...
Aby nás to uklidnilo?
Já si myslím, že abych byl jako upřímnej, tak je to spíš důležitý pro ty doktory, než pro ty pacienty. Těm pacientům to dává informaci, já jsem tady, jo? Podívejte se na mě, dělám tady tohle a můžu vám být tímto prospěšný. To bylo přesně to, co se stalo v Německu. Jo? Já jsem pracoval, a ještě teda částečně i pracuju, jo? V oblasti, která je poměrně hustá, co se týká umístění kardiochirurgie. A samozřejmě na takovýchto pracovištích je boj o pacienta. Jo? Protože...
Jo, takhle.
No ježišmarja.
To by mě v životě nenapadlo. Vždycky myslím, že máte hodně práce, že vám nemáme volat, že toho máte tolik.
Ne. A samozřejmě to je takový marketingový nástroj. Jo? Prostě nejdřív se postihne síť kardiologů, to znamená ty, co nám pacienty dodávají, aby věděli, že třeba děláme něco, co je zvláštní, co je netypický. Jo? No a pak samozřejmě následuje pacientská síť. Jo? A ten Nordrhein-Westfalen, kde jsem pracoval, nebo pracuji, je poměrně hodně, to je vlastně nejlidnatější ta republika. Ale, jak říkám, je tam strašně moc těch kardiochirurgií. To znamená, že cílem je jít za hranice. No a tam jsem objevil, to bylo někdy v roce 2018, že existuje pacientská síť, kdy vlastně si pacienti vyměňují svoje názory, co se týká operací srdce. Kde byli operovaní, jaký to tam bylo, jestli tam bylo dobré jídlo, jestli se k ním dobře chovali.
A najednou se tam objevil mezi nimi kardiochirurg, doktor.
To bylo prostě, pro ně to bylo úplně
zjevení.
No, jako nechápali.
A co jste jim tam napsal? Jako jste jim radil, nebo co jste jim radil
po operační stavě? Já jsem začal, prostě když tam byl dotaz, tak samozřejmě na ten dotaz odpovídali pacienti, kteří s tím měli zkušenosti. Každý pacient tam má napsanou diagnózu, kdy byl operován, co mu udělali a díky tomu ten dotyčný ví, kdo mu odpovídá. A teďka se tam z ničeho nic zjevil, jako zjevení nějaký doktor, který jim řekl, podívejte se, jsou ty a tyto možnosti, a já vám to můžu vysvětlit a začal jsem tam trošičku o tom psát. No, a nebylo to jenom o těch chlopeních vadách. Čas od času jsem tam dal nějaký příspěvek, i co se týká třeba managementu, srážení krve a takových věcí. A začaly mě chodit dotazy. A začal jsem o nich mluvit a začal jsem tam mluvit o tom, co já dělám, co je vlastně to hlavní, co mě hrozně baví, ale je to... jak se říká, každá mince má dvě strany a samozřejmě i tohle přináší svoje negativa.
Zkrátka takže jste se jim poličtil.
Takže jsem se poličtil, přesně tak jsem se poličtil a ty lidi se začali na mě obracet a začali se ptát, jestli bylo nebylo možné přijet za mnou na konzultaci. A tímto víceméně začal ten vztah mezi pacientem a doktorem. Já jsem vůbec netušil, jestli nakonec ke mně přijdou, jestli se nechají ode mě operovat. Ani to nebylo tak primárně míněno. Do té doby, než jsem začal nabízet něco, co dělalo v Německu strašně málo lidí a začalo je to ty ostatní zajímat.
Extrémně zajímat, jasně. No. Vy jste ale zjistil, že ten Facebook není úplně vhodná síť a u nás jste začal potom psát na síti X.
Ano.
Je to
ano,
tak. No. A to, proč nebyl Facebook vhodná síť?
Já nevím, no prostě... Nějak mi to tam nesedělo. Postoval jsem tam nějaké věci, ale na to mě reagovali akorát moji přátelé a kamarádi. A nechtěl jsem se pouštět do ostatních diskuzí, protože jako...
Někdy jsou ty diskuze takové.
No a hlavně se tam začíná nabalovat do toho další věcí, politika a takovýto věci. Takže mě to přestalo bavit. Tak jsem vyzkoušel tu síť X a ze začátku jsem to dělal moc špatně. Jo, protože jsem myslel, že to bude fajn, že tam dám vlákno, kdy vlastně vysvětlím těm pacientům, co to je srdeční operace, co mají udělat, kam přijdou, jak to probíhá. Prostě podle mýho jsem udělal krásný vlákno, který mělo 500, 400, 300 zhlédnutí a to bylo vše, bylo to fajn. Pak jsem opostoval další vlákno, kde jsem jim říkal, jaký jsou chlopně, jaký jsou rozdíly mezi biologickou, mechanickou chlopní, výhody, nevýhody, kdy. Zase z mýho pohledu úplně fantastický, protože ten člověk si může tady tohle přečíst.
Rozhodnout, a pak,
když jde k té operaci, tak má nějaký vodítko. Jo? Je to, bylo to fajn. Jo? Ale zase shlédnutí nic.
Ale když jste popsal svůj den
jo,
a noc,
přesně,
jak to
přesně,
vlastně vypadá, a přesně, to šlo trošku do soukromí a do toho, jak vy to prožíváte, ty operace a tak dále, co cítíte vy, tak pak to mělo obrovskou vlastně vlnu, proto jsem říkala, že jste vlastně influencer, i když to v tomto oboru je velice zvláštní. Ale vy jste tam napsali jeden takový příspěvek a k tomu bych se dostala s dovolením po písničce. Tak my se tady teď momentálně s panem doktorem dohadujeme o tom, o čem se teď budeme povídat, jestli stále ještě půjdeme v tom, protože už samozřejmě počítáme minuty, které máme na naše povídání, ale dobře, půjdeme rovnou k té operaci, potom se když tak ještě vrátíme k tomu, co jste napsal právě na těch sítích, protože i to je velmi zajímavé, uvidíme. Tak my jsme tady už několikrát hovořili o tom, že se vlastně specializujete na aortální chirurgii, už vidíte, jak jsem složitě to řekla, aortální chirurgie, ale co všechno do toho spadá?
No tak do toho spadá samozřejmě začátek, to je aortální chlopeň, pak vlastně to místo, kde ta chlopeň sedí, to je kořen aorty, a pak vzestupná aorta, aortální oblouk a částečně i ta sestupná aorta. To znamená ta trubka, která rozvádí krev do celého těla.
Vy jste u nás zavedl, respektive možná zdokonalil, takzvanou Ozakiho metodu, což je co?
No tak je to poměrně... Dá se to říct složitě i jednoduše. Já zkusím tu jednoduchou věc.
Jednoducho pro naše posluchače a pro mě, prosím, jednoduše.
Dobře, dobře, dobře. Tak Ozakiho operace vlastně spočívá v tom, že my tu nemocnou chlopeň, která je aortální teda, jak jsem říkal, aorta, tak aortální chlopeň dáme pryč a místo ní vymodelujeme chlopeň z vašich vlastních tkání. To znamená, že vlastně tam vznikne funkční ventil, který vlastně znemožňuje, aby krev se vracela zpátky do srdce. Takže to je Ozakiho operace.
No tak ale to jste řekl velice jednoduše a vypadá to jednoduše. Proč jsi měl někdy nějaký někdo problém, že na to přišel pan Ozaki?
Ozaki je zvláštní osoba, jak se říká o Japoncích, jo? Že jsou zvláštní typy, protože nedokážete určit, kolik jim je let.
Ano, to je pravda. To je ale pravda.
No, takže s tímto pánem jsem se setkal osobně poprvé v roce 2015, kdy u nás tady tuto metodu přednášel. Ale ono to bylo už trošičku dřív, protože mě vlastně k tomu přivedl jeden můj kamarád, který prodával v uvozovkách materiál na zaplatování, nebo záplaty, srdeční záplaty, které byly extrémně drahé teda na tu dobu. No, když si vezmete, že ta jedna malá záplata stála tolik, co vlastně normální chlopeň, tak to je dost hrozný. No a potřeboval získat někoho, kdo by naskočil tady na tuto metodu, protože ta metoda podle něho vypadala velice dobře. Já jsem jako se podíval na YouTube, na video, to tehdy já jsem ex post vím, že to bylo z Německa, že to dělal můj kolega a kamarád Domenico Macitelli, který tady tuto chlopeň tam vytvořil a si říkám, to je hnusný, to nebudu nikdy dělat. Co bych,
nevěřil jste nevěřil. Tomu, ty metody?
No, nevěřil, nevěřil. Navíc on tam ani neukázal, jaký výsledek té operace, což si myslím, že to je to, na co každý divák nebo potenciální zájemce o tuto metodu čeká, že vlastně se ukáže, jak to dopadlo, což tam nebylo. No ale teďka přišel ten, nebo Ozaki měl túru po Německu, no a on ho pozval k nám a řekl, pojď, hej, Ozaki, tak se na to podívej. No a já už jsem se dostal i k jeho originálním videům a tam jsem viděl, že to vypadá trošičku zajímavě a tak mě to začalo vrtat hlavou, protože vlastně v té době, vzhledem k tomu, že jsem se zabýval a můj hlavní námět a práce byla rekonstrukce té chlopně, to znamená spravit netěsnou aortální chlopeň, tak vlastně to bylo další pokračování toho, jakým způsobem jít dál, když ta chlopeň není opravitelná, když je tak zvápena těla, že ho musím vystříhnout a do té s tou dírou něco udělat, naši tam jinou chlopeň třeba. No, takže jsem měl jednoho takového pacienta, toho jsem si připravil na ten den a teďka jsem tam se díval na ty videa, no a my jsme udělali takový trošičku lehce nečestnou věc, že jsme si tu jeho přednášku jsme si stáhli na náš server a já jsem tam to video měl. Viděl jsem ho asi 10krát a neměl jsem žádné instrumenty. No, tak jsem vlastně si řekl, tak to zkusím. Jo? Co můžu ztratit? V nejhorším případě dostane mechanickou chlopeň, byl to mladý muž, 33 let, jo? Tak dostane mechanickou chlopeň, protože ta chlopeň nebyla opravitelná. No, tak jsem to vystříhl, teďka jsem to našil, dívám se na to, říkám, to je strašný, to nemůže fungovat. Tak jsem šel na záchod, odskočil jsem si, protože je doba, kdy vlastně to srdce necháváme jakoby v klidu. No, přišel jsem ze záchodu a udělal jsem si sám vyšetření ultrazvukový a dívám na tu chlopeň a ona fungovala. Říkám, ty vole, to není možný, to funguje. Jo?
No. Věděl to ten pacient?
Pacient tady tohle nevěděl, Ježišmarja.
Takže no jim zase neříkáte.
No, neříkám. Ne, jako,
v tomto případě
mám je strašit?
Nebo ne, to určitě ne. No tak my se ještě po písničce, jestli dovolíte, dostaneme k tomu, že vy jste se s ním vlastně potkal a jste s ním operoval.
Ano, ano.
Tak k tomu se dostaneme, jestli dovolíte. Ano, s panem kardiochirurgem Jaroslavem Bereníkem. Mluvili jsme na dvojice o Ozakyho metodě, která se u nás nedělá tak obvykle. Je to tak? Děláte to na Homolce?
No, děláme to jenom u nás.
Jo, vy jste jenom jediný. To znamená, kdyby nás teď někdo slyšel, nějaký posluchač, tak má šanci vlastně vám
určitě,
tedy zavolat,
určitě.
Napsat vám na nějakou tu síť.
Samozřejmě.
Protože jste influencer, jak jsme se tady dohodli. Ale pojďme si říct, vy jste se vlastně s panem Ozakym i setkal, vy jste s ním i operoval na nějakém kongresu.
Ano, ano.
Jako
ano.
Živě, nebo byl, každý jste byl teda na nějakém sále jednom.
No,
a kdo byl lepší, kdo vyhrál?
No, tak to by měl zhodnotit to obecenstvo. Nebudu hodnotit sám sebe, ale bylo to tak, že vlastně pan Ozaky byl pozván na kongres do Essenu, který pořádal můj šéf. No a na jednom sále jsem operoval já s mými 30 operacemi, které jsem tehdy udělal, a se 3 operacemi s novými instrumenty, které jsem si nechal vytvořit. Protože ono tam je, to je trošku složitější a do toho nebudu zabíhat.
Ale vy jste tu metodu nějakým způsobem zdokonalil, jste to zdokonalil, nebo tím?
Jenom, ne, jenom. Jako nejdřív se to musí nějakým způsobem naměřit, na to potřebuji něco a to jsem si nechal udělat od německé firmy, protože vlastně ty instrumenty Ozakyho neměly CE značku, takže se nedali koupit, koupit by se dali, ale nedali by se sterilizovat, nedali by se použít. Jo, takže tady tohle bylo. No a vlastně teďka jsme tam stáli, každý na tom svým sále, já jsem tam dělal něco svým způsobem, ale výsledek byl de facto stejný. Jo? Ale vzhledem k tomu, že on to operoval z vlastního perikardu, já jsem tehdy to operoval z toho hovězího perikardu, tak ta chlopeň vypadala daleko líp. Co se týká funkčnosti, asi to nebylo úplně ideální, protože na to jsme přišli až ex post, ale samozřejmě opticky ta chlopeň padala dobře, tak jsem začal dostávat nabídky, začali k nám jezdit, se dívat doktoři a tak dále.
A tak dále. Už to šlo. No. Když jsme u toho živého operování, vy jste teďko 3.5. také operoval živě. Ano, to pro vás musí být asi daleko větší stres, než když jste tam sám se svým týmem zavřený, tak nějak rutině už to zvládáte normálně, nebo se vůbec nestresujete, ani když jsou tam někde lidi.
No, tak toho 3.5. to bylo živá operace na kardiologický kongres, to znamená představení tady této metody kardiologické obci, to znamená těch lidí, těch doktorů, kteří nám posílají pacienty na operaci. Což samozřejmě bylo pro mě velmi stresující. Nebudu předstírat, že samozřejmě jsem chtěl, aby to dopadlo dobře. Zaplať pán Bůh, to dopadlo dobře. měl jsem štěstí. No, takže ta operace byla hezká a líbila se.
Vy jste mě tady malilinko děsil tím, že vlastně jste taky ve stresu, což já jsem si myslela, že vy nikdy nejste, že vždycky přece víte, co tomu člověku je. To znamená, že tam je nějaký plán A.
Ano.
Ale vy jste mluvil o tom, že vlastně vždycky se může něco někde zkomplikovat. Ano. To znamená, že musí existovat plán B, C, jde, doufám.
Ježišmarja.
To jo.
To je přesný.
Takhle to je.
A jako víceméně to byl ten důvod, a to je fakt to, že mě začali lidi sledovat na těch sítích. Protože jsem jim otevřel svoje srdce. Jo? Řekl jsem jim, O čem to je, že to prostě není jenom tak, že řízneme, vyměníme, zašijeme a nazdar. Jo, že to prostě je o tom, že se může začít něco dít a já musím mít jinou cestu, mám to domluvené samozřejmě s pacientem dopředu, všechno mu řeknu, jak to je, ale může se stát, že vlastně v poslední fázi nejde o to, co tam vytvořím, ale jde o to, aby ten pacient vůbec přežil. Protože častokrát se stane, že vlastně se dostanete do situace, ze kterou jste absolutně nepočítali. A tam právě se ukážou ty zkušenosti, to, co člověk zažil. No a to je to ta věc, kterou teďka se snažím předávat svému týmu.
Je pravda, že když otevřete ten hrudník a vidíte to srdce, že ho máme každý položený trochu jinak?
Ano, ano.
Je to tak?
No, je to tak. A každý srdce vypadá jinak.
A vy to dopředu z nějakých zobrazovacích technik, ne?
Jo, můžeme se podívat, a třeba dejme tomu, a když jdeme o těch nejjednodušších z rentgenu, pak podíváme se, jak je srdce veliké, jak je konfigurované, to už nám taky něco řekne. Pak můžeme udělat CTčko, který nám zase ukáže daleko víc, jak jsou veliké ty jednotlivé oddíly, jestli jsou tam kalcifikace nebo nejsou, jako zvápenatění, kde to přesně je. A může nám to pomoct naplánovat tu operaci. Naši kolegové kardiologové nám vyšetří měnčité tepny, takže víme, jak probíhají na tom srdci, kde můžeme do toho srdce beztrestně říznout, abychom nějakou tu cévu neporanili třeba. No a samozřejmě nejtěžší zákroky nejsou na tom povrchu. Nejtěžší zákroky jsou uvnitř, kdy vlastně může dojít třeba dejme tomu k destrukci kompletně srdečního skeletu a musíme tam vytvořit de facto nové srdce uvnitř.
Já si vždycky říkám, že jsou ty předoperační vyšetření, že to vy to máte všechno krásně naplánované, že všechno víte takhle dopředu, dlouho to trvá. A potom jsou stavy, ale nebo případy lidí, kteří jsou například někde v restauračním zařízení, pijí docela dost piva a najednou se jim udělá špatně, vy musíte operovat hned a zachránit jim život.
Ano,
to tak je.
No,
takže
no.
Vy musíte operovat, i když třeba v sobě tady mají nějaký alkohol.
Tak alkohol není žádný problém. Zavede se žaludeční sonda, to je jako hadička do žaludku, všechno se odsaje. Akorát tam je nejkritičtější doba a tu řeší za nás anesteziolog. Vlastně doba, kdy vlastně se ucpou dýchací cesty tou trubičkou a vlastně i když ten člověk třeba dejme tomu reaguje, že by začal zvracet, tak vlastně to nejde do těch plic, protože když se dostane obsah žaludku do plic, tak je to docela kalamita a může to toho člověka zabít.
My už máme poslední minutku, tak až skončíme nějak optimisticky, veseleji. Vy, když jste viděl první svoji operaci srdce, nebo ne svoji, ale prostě jste ji viděl, tak jste se prostě zamiloval. Tam to bylo jasný.
Jo,
to byla prostě láska na první pohled.
Bylo to vlastně na škole, když jsem po prváku se dostal na CKTH do Brna. Viděl jsem operovat pana profesora Černého a když jsem se na to koukal, řekl jsem, to chci dělat. A víte, kolik lidí mě říkalo, předčasná specializace, to je špatně. A já jsem tomu prostě obětoval celý studium, místo toho, abych si užíval, chodil si na pivko s kamarádama. Tak jsem se byl v nemocnici a tady tyto věci.
No a proto dneska děláte takovouhle zajímavou, vzácnou ozakovou metodu. Pane doktore, já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a že jste přišel a že doufám, ještě přijdete někdy, abyste nám dovysvětlil ty ostatní věci, na které jsem se nestihla zeptat.
Určitě hrozně rád, bylo to moc příjemné.
Mějte se moc krásně. Mým dnešním hostem byl primář kardiochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce, pan doktor Jaroslav Benedík. Děkuji ještě jednou a zítra už se můžete těšit samozřejmě na Teresku Kostkovou a herečku Janu Strikovou v Radiokafé Vinohradská 12.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.